hetjan. Hann sem hafði lagt fleiri að velli en nokkur okkar hinna og aldrei dvalist lengur en til dögunar í rúmum þeirra, hnautum stól á leiðinni út einn laugardagsmorguninn. Honum var litið til rúmsins og vífsins í rúminu. Þá mælti hann. Fögur er stúlkan, svo að mér hefur hann aldrei jafn fögur sínst. Bleikir vangar en slegið hár og muni ríða aftur og fara hvergi. Í dag búa þau í árbænum.